Komið þið sæl. Ég bjóð okkur velkominn á 169. fundi sveitarstjórn Dalafjörðar. Fundurinn að vanda haldin hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en göngum til formlegra dagskrár þá vil ég óska eftir því að tekið sé á dagskrá mál nr. 18.09.019 húsnæðismál á landsbyggðinni. Sem það mál til kynningar. Er einhver sem að hver sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gönguðu til formlega dagskrár og mál nr. 1 er fjárhús áallum 2019 til 2022, það framhald annarar umræður. Og ég fæ gefa Kristjáni orðið.
Óttir þig, góðir fundarmenn. Já, það sem liggur núna fyrir til framhald annarar umræðu og loka umræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 til 2022. Síðan á síðasta fundi þá hefur áætlunin fór aftur til umræðu í byggðarráði og það liggja fyrir fundinum breytingatillögur frá byggðarráði það sem að varandi fjóra liði. Nú jafnframt liggja fyrir undir fjárhagsáætlunum hér gjaldskrár sem að fyrir næsta ár þar sem þær gjaldskrár sem taka gildi áramót og af þeim eru þrjár gjaldskrár sem að fóru til umsagnar hjá heilbrigðisnefnd Vesturlands vegna þess að þær eru settar á grundvelli laga hollustu hætti sem að og þar að leiðandi þurfa heilbrigðisnefnd að gefa umsögn um það og svo umsögn er komin og hún í fundargögnum og hún er semst jákvæð. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2019 til 2022 kom til fyrstu umræðu á fundi sveitarstjórnar 1. nóvember. Fór eftir það til umfjöllunar í nefndum og byggðarráði og kom síðan til annarrar umræðu á fundi sveitarstjórnar 22. nóvember síðastliðinn. Alls fjallaði byggðarráð um áætlunina á fimm formlegum fundum milli umræðina og einu vinnufundi. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum á sveitarstjórnar fjalla fjárhagsáætlun í tveimur umræðum og skal svo fyrir fara fram eigi síðar en 1. nóvember og hinn síðar ekki síðar en 15. desember. Fyrstu drög fjárhagsáætlunar voru unnin af deildarstjórum hinna ýmsu eininga og á skrifstofu Dalabyggðar og ég vil þakka öllum fyrir þá vinnu og ég vil líka þakka starfsmönnu hjá skrifstofunni Magnínu og sérstaklega Ingibjörg Jóhannsdóttir fyrir alla þá vinnu sem að hefur það hefur lagt í þetta. Við erum búin að vinna, eins og ég held ég hafi nefnt síðast, töluvert mikla vinnu hér á skrifstofunni sem að hefði sumtilökum annað að ætla verið unnin af endurskoðendum þó svo við höfum líka átt mjög gott samstarf við endurskoðendum. Endurskoðendur. Nú launakostnaður, hann áætlaður út frá fjölda stöðugilda og launasetningu. Áætlanir tekjur byggja á upplýsingum frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga, áætlunum og viðmiðunum Sambands íslenskra sveitarfélaga, upplýsingum frá þjóðskrá fasteignamat og þjóðhagsspá. Það verður að geta þess þegar að vera horfa á fjárhagsáætlun fyrir komandi ár að á næsta ári eru kjarasamningar lausir og því verulega óvissa þróun launakostnar á komandi ári. Það eru tvær reglur sem gilda fjármál sveitarfélaga, annars vegar jafnvægisregla og hins vegar skuldaregla og það bæðar þessar reglur standast fjármál Dalabyggðar og fjárhagsáætlun mjög vel. Á síðasta fundi sveitarstjórnar var samþykkt álagningarhlutfall útsvars og fasteignaskatts og það óbreytt milli ára. Gjaldskrár hækka almennt 4% eða 5%, þó eru nokkra gjaldskrár sem ekki hafa tekið breytingum í nokkur ár, til dæmis gjaldskrár hafnir og gjaldskrár félagsheimila og þær gjaldskrár hækka þar að leiðandi meira. Rekstarniðurstaða A og B hluta er jákvæðum 12 miljónir króna samkvæmt áætluninni. Rekstarniðurstaða A hluta er jákvæðum 35 miljónir króna. Heildar eignir samstæðunar eru áætlaðar 1,3 miljardar króna í árslok 2019. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 662 miljónir króna og eigið fé 633 miljónir króna. Áætlað veltufé frá rekstri A hluta er 58 miljónir eða 7,1% og samantekið fyrir A og B hluta 55,5 miljónir eða 5,6%. Áætlaðar fjárfestingar, þar segja þær fjárfestingar sem að færðar til eigna eru samtals 57 miljónir. Þar erum að ræða framkvæmdir við grunn og leikskóla, viðhald fastegna að laugum vinnarsetur, fráveitu og dalaveitur en það reyndar eitt sem kemur aðeins á eftir er þarf að þurfa að koma til frekari áætlanir og breytingar á næsta ári. Nú ég nefndi A og B hluta, það er semst rekstur sveitarfélagsins sem skiptist í A hluta annars vegar sem er sá rekstur sem er fjármagnaður af skatttekjum og gjöldum fyrir þjónustu en B-hluti eru hins vegar stofnanir og fyrirtæki sem að eiga að vera fjárhagslega óháð en eru í eigu bæjarins að hluta eða sveitarfélagsins að hluta eða öllu leiti og eru fjármagnaðar af þjónustutekjum. Nú, ég ætla að fara hérna hratt yfir helstu breytingar á milli útkomusfár fyrir árið í ár og við sá reksturinn og hann að verða nokkuð skýr það er bara einn mánuður, tæpur mánuður eftir árinu, einn mánuður eftir mér að við fjárhagsupplýsingar. En fyrst nefna með skatttekjur að það er semst að gert ráð fyrir að skatttekjur verði 380 miljónir króna á næsta ári og framlögur jöfnunarsjóði 295 miljónir og eins og áður hefur komið fram að þá eru framlögur jöfnunarsjóði að lækka umtalsvert til Dalabyggðar og annar minni sveitarfélaga meðan að sveitarfélög sem eru með 2000 íbúa eru fleiri en eins og að fá hækkanir. Félagsþjónustan, hún hækkar rúmar 1,2 miljónir, það eru 4,4%. Það er hins vegar óvissa kostnað á árinu vegna breyttra laga félagsþjónustu og breytingar sem eru að verða á þjónustu við fatlaða og það er að koma til nýja reglugerði sem kunna hafa áhrif á þennan kostnað. Fræðslu og uppbildismál, það hækkar 13,6 miljónir sem eru 3,9%. Þetta er lang stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins en fræðslumál taka til sínum 53% skatttekna 38% heildartekna. Menningarmál, þar er hækkun á þeim málaflokki 4,8 miljónir milli ára eða 7,3% sem er hækkun á innri leigu vegna endurbóta húsnæði. Þarna er komin ný nefnd inn og síðan eru smávægilegar breytingar á starfshlutfalli í Dalabúð og Byggðasafni. Æskulýðs- og íþróttamál hækka 2 miljónir eða 3,8%. Þar verða teknir upp frístundastyrkir og gert er ráð fyrir óbreyttum rekstri íþróttamannvirkja á laugum til 1. september en eftir það að hann verði í mjög miklu lágmarki. Brunamál og almannavarnir. Þar er gert ráð fyrir hækkunum 1,4 miljónum milli ára. Þarna er að verða breytingar með auknu samstarfi milli Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar og Árneshrepps og Kaldanesshrepps sem að eiga eftir að sem munu taka gildi á nýja ári. Hreinlandismál, það er sorphirða og fleira. Þar er áætluð hækkun 3,8 miljónir eða 19,3% og stærstu hluti af því kemur til vegna þess að verkefni hirðing og förgun dýrahræja frá lögbýlum með rekstur Það var hálfsársverkefni síðast ári en núna hefur það orðið heilsársverkefni en það er hins vegar líka gjaldskrárhækkanir sem koma þarna til móts við þann kostnað þannig að, svo hækkun er, heildarhækkun er þetta minni. Nú skipulags og byggingamál, þar er hækkun í fjárhagsáætlun milli ára veruleg eða 51%, 9 miljónir. Það skýrist hins vegar að því að, á árinu 2019 var óregluleg tekjufærsla vegna sölu eigna sem fór inn á þennan málaflokk upp á 8 miljónir króna. Þannig að þegar tekið er tillit til þess að þá er hækkun á kostnaði í þessum lið 1 miljón króna eða 6,5%. Og þarna eru að verða breytingar í tengslu við það að, strandarbyggð er að koma inn í samstarf embætti skipulagsfulltrúa og embætti byggingarfulltrúa. Varðandi umferðar og samgöngumál er gert ráð fyrir lækkun upp á tæpar 4 miljónir. Og það er vegna þess að, við fáum framlög vegna svo kallaða styrkvega. Við vitum hins vegar ekki hversu mikil þessi framlög eru og þau eru, þessan eru þau ekki inn í áallum núna og síðan áallum við þalt gatna og snjómóstur sömu upphæðir og voru á áallum 2018 en raunkostnaði 2018 reyndist heldur hærri heldur áallum. Umhverfismál þar er lækkun upp á 2,6 miljónur eða 16% vegna sjálfboðaverkefna framlega til sjálfboðaverkefna þar er sér annars vegar verkefna hér í Búðardal og hins vegar hefur verið að taka á móti hópum sjálfboðaliða sem hefur fylgt töluverður kostnaður og eins var verkefni í ár við vinnu kringum strandstíg sem að er ekki á næsta ári og það er kannski megin munur sem þarna er. Atvinnumál lækkar 3,3 miljónir eða 11% vegna lækkun á kostnaði við upplýsingamiðstöð og kynningamál og ennfremur samningur um tæknimál á tjaldstæði sem að verður ekki framlengdur eða verður þetta sagt upp. Sameiginlegur kostnaður, þar sé kostnaður skrift og fleira lækkar 2,3 miljónir eða 2,7% og það er fyrst að, á árinni ár voru í sveitarstjórnarkosningar og það er alltaf aukin kostnaður sem fylgir í sameiginlegum kostnaði í kringum slíkt. Nú annað er svona að það heldur lækkun á, fjármagnskostnaði hérna en aðri liðir eru á í svipuðum dúr. Ég vil þó nefna þó svo að, rekstur nefna Dalár í hjúkrunarheimili Silfurtún. Þar er rekstur óbreyttur en Silfurtún framlag sem sagt Dalabyggðar til Silfurtúns til að halda þeirri starfsemi í gangi eru hins vegar 30 miljónir ári. Og það er eitthvað sem að þarf verulega rathona við og þarf að, breyta og við horfum á, fjórar áallum og þá er þetta um það vil 135 miljónir ef mannrétt sem að er áallega sem sagt rekstrar framlag Dalabyggðar til Silfurtúns á, næstu fjórum árum. Dalaveitur, þar er gert ráð fyrir að erum við að horfa til þess að ljúka síðasta áfanga í lagningu ljósleiðara en það hins vegar hvernig þeirri fjárfestingu verður háttað, hvernig því verkefni verður háttað, það ræðst að því hversu mikla styrki við fáum úr fjárstyrtarsjóði í tengslu við verkefni Ísland ljóstengt 2019. En það liggur fyrir að, það á næsta ári og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir lántöku vegna Dalaveitna, þar sem fyrirtæki Dalaveitur taki lán 30 miljónir til þess að, og það er þá verið að horfa til framkvæmda sem að eru búnar og reyndar vonandi verður eitthvað sigurum til nýra framkvæmda. Fjárfestingar á næsta ári rennir satt yfir þær, það er sem sagt áallar 2 miljónir til leikskóla, 12 miljónir til auðarskóla, 15 miljónir vegna útrása fráveitu í Búðardal, vatnsveita á laugum 4 miljónir, stjórnsýsluhús 5 miljónir, þetta verkefni sem að reyndar átti að vera á þessu ári, gatnagerð 5 miljónir, slökkvistöð 2 miljónir, silfurtún 12 miljónir, laugar 10 miljónir, sjóvörn Búðardal 1,5 miljónir. Þetta hlutur Dalabyggðar í framkvæmdum sem að vegagerðin að fara í á næsta ári og tjaldsvæði í Búðardal 1 miljón. Síðan erum við reyndar í mjög stórri fjárfestingu sem ekki þarna eins sem Vínlandssetur en það fjármagnað af styrkjum sem að eru þannig að það þó svo þessi stór fjárfesting þá kemur það ekki semst til eignamyndunar hjá sveitarfélaginu þar að segja það nettast út. Nú annað sem ég vildi nefna sem að eru atriði sem að eru koma til athugunar á næsta ári og en ekki settar krónur á í áætlunni. Það að kemur fram í greinagerð með áætlunni að það gert ráð fyrir að húseignir og íþróttamannvirki og laug verið seld, leig á húsnæði á Vesturbraut 12, þeirri leigu verið hætt og starfseminni sem þar tómstundamiðstöðinni fundið annar staður í húsnæði í eigu Dalabyggðar. Skoðu verði sala á öðru húsnæði í eigu Dalabyggðar þar sé á Vesturbraut 20 ef að önnur aðstaða finnst. Skoðu sala á fasteignafélaginu Hvammi, rekstur á tjaldstæði í Búðardal boðin út til 30 ára. Með möguleika á framlengingu til 20 ára, opnum tími leikskóla styttur, en það breyting sem tekur ekki gildi fyrir 30 mínútur, breyting sem tekur ekki gildi fyrir næsta haust og síðan kannað með möguleika útboð á nokkrum atriðum, þar sé að rafmagn, tryggingar, skólaakstur, núgildandi samningar skólaakstur, þeir renna allir út í vor, hirðing og móttöku sorps, samningur það rennur út í lok næsta árs, og sem hluta af því hreinsun rótróf. Þannig þetta áætlun eins og til aðan sem hún liggur fyrir. Í fundargögnum áætlunin með það sem búið að setja inn þessar breytingatillögur fjórar fara á byggðaráði og sömulegis reiknað með þeim tekjum af gjöldum sem að gert ráð fyrir í tillögum að gjaldskrá.
Fleiri, sem vilja taka til oss. Skúli, þú svo vel.
Oddviti, sveitarstjórnarmenn, mér langar bara aðeins að þakka fyrir þá vinnu sem hefur lögð í þessa fjárhagsáætlun. Sérstaklega vil ég þakka þeim fulltrúum stofnana sem hafa unnið henni. Hún kom mjög vel unnin upp í hendurnar á okkur í byggðaráði og það ábyggilega mikil sparnaður að fá það svona vel unnar frá starfsmönnum þessara stofnana sem við erum með og skrifstofu fólkinu hérna. Og einnig vil ég þakka þeim stöllum sem eru með mér í byggðaráði fyrir góða vinnu. Takk.
Fleiri, sem vilja Bergmáls, Einar. Oddviti, ágætu gestir. Nú vil bara taka undir þessar þakkir allar sem hafa komið og kannski endur taka þakkir mínar sem ég flutti hérna á síðasta fundi bara til byggðaráðs fyrir þeirra vinnu sem síðan dettur niður á starfsfólk sveitarfélagsins og deildastjóra og svo sveitastjóra sem kannski svona hefur þessa verkstjórn yfir þessu. Nú þetta nú fyrsta aðkoma mín að svona fjárhagsáætlunarvinnu sem ég vona verði meiri eftir sem líður á þetta kjörtímabil. Ég, það kannski skrifast nú á mig, ég hefði kannski átt að óska eftir í fyrir í þessu ferli að við myndum kannski reyna að rotta okkur meira saman öll í sveitarstjórn og hafa kannski svona einn stóran fund saman. Ég veit að var reyndar einn svona sameiginlegur vinnufundur hjá byggðaráði en ég mun bara muna það næsta haust að krunga eftir þessu fyrr. Nú, þessar tölur sem var farið yfir hérna áðan og ég get alveg lýst yfir hérna að ég mun samþykja þessa fjárhagsáætlun og það er gjaldskrárbreytingar og það sem liggur fyrir.
sem svona vakti að, ein talan sem vakti athygli hjá mér í þessum glunnum að það kemur í ljós þegar maður rýnir í þetta og fer sérst yfir á árið 2020 að þegar það er gert ráð fyrir algjöri lágmarksstarfsemi eða jafnvel lengri inn á laugum að þá kemur ljós að við erum að borga þá cirka með telst cirka 40 milljónir í rekstur og íþróttamannvirkjum núna það ætti þá að vera góður vísir upp á framtíðina ef okkur tekst að byggja ný mannvirki þannig að þá ætti væntanlega rekstur á nýju mannvirkjum jafnvel að vera lærri en þetta þannig að ég kvíði því ekki að fara í þann rekstur ég eins og sagði hann, ég geri ráð fyrir því eiginlega bara á næsta ári þá verði ég jafnvel enn meiri umræða fjárhagsáætlun í þessum hóp sem situr við þetta borð. Við erum að fara inn í íbúðþing eftir áramót, þar mun verða lögð einhver stefna frá íbúðunum. Við höfum sjálf kannski ekki náð að stilla okkur endilega alveg saman og koma okkur niður á einhver svona mál. Það eitthvað sem að kemur kannski skýrast út í svona plaggi sem raunir stærsta plaggi sem við vinnum að á hverju ári og fyrir næsta ári þetta náttúrulega bindandi plagg og við vinnum eftir þessu allt árið en bara kannski að lokum og það kemur fram í þessum í hérna fjárhagsáætlun að skuldastaðan okkar hérna þrjú ár fram í tíman hún lítur bara nokkuð vel út með við þetta, þá mun hún lækka og það segir okkur það að það verður svigrúm til framkvæmda sem að býða okkar á næstu misrum. En ég vil bara fyrst og fremst þakka enn og aftur fyrir alla þessa vinnu. Takk fyrir.
Fleiri, sem vil að taka til máls. Kristján.
Háttíti, góð fundamenn, ég vil þakka góð orð í okkar starfsmannanna fyrir þessa vinnu en ég vil einmitt akkurat hérna varpa þeim þökkum að mér til annara starfsmanna sem að hér eru og eins og ég nefndi hér eins og Ingibjörgu Jóhannsdóttur sem hefur unnið þarna mikið starf í þessu og Magnína í allt í kringum allt sem launáætlan eru þessatar þannig að að þetta hefur verið mjög gott samstarf í kringum þetta verkefni og samstarfi við byggðaráð og alla nefndirnar frábært, þannig að ég þakka fyrir það. En ég tek, og það nú aðstæðan fyrir að kem hérna upp fyrir þannig að þakka fyrir mig, þá tek ég líka undir þetta að sko, vinna við fjárhagsáætlun þarf að vera að miklu lengri tíma og þetta eru svona dæmigerðar aðstæður eftir kosningar að þetta sé kannski vinnið dálítið hratt eins og þetta hefur verið núna en mín óskastaða svo að það vinna við fjárhagsáætlun hefjist að vori það raunverulega til að vori til semst í maí þá á að byrja að ræða áætlunina þá á að byrja að ræða fjárfestingar og þessi stóru verkefni og það umræða sem að á að fara fram í nefndum síðan hægt að leifa því að hvílast sem fram í september og þá hægt að fara að byrja vinnuna akkurat nákvæmlega niður í krónur og aura þannig að þetta alveg rétt þetta stefnumarkandi plagg fyrir sveitarfélagið og mjög mikilvægt að það sé þetta sé unnið á góðum tíma þannig að það allavega mín stefna og í samstarfi við ykkur að við náum að vinna þetta þannig að sem sagt mannavótin apríl-mæja að þá séu við byrjuð að vinna á allum fyrir næsta ár.
Fleiri, fleiri að taka til máls. Svo verið þið ekki vera, þá göngum við til atkvæðagreiðslum gjaldskrár. Það fyrst tillaga að gjaldskrá Auðaskóla. Einhver sem vilja ræða þá gjaldskrá. Svo virðist ekki vera þeir sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefið merki. Með samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það var næst til að gjaldskrá fyrir Silfurtún. Einhver sem vilja ræða þá gjaldskrá. Svo verðist ekki vera þeir sem eru samþykir þeirri gjaldskrá gefum erki. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Næst tillaga gjaldskrá vatnsveitu. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Svo verðist ekki vera þeir sem eru samþykir þeirri gjaldskrá gefum erki. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá tillaga gjaldskrá íþróttamiðstöðurum á lögum. Einhverju sem vilja ræða hana. Einar.
Og getur gestir eins og ég sagði hann þá mun ég samþykja þessa gjaldskrá líka en ég ætla bara semst, vekja athygli á því að mjög mörg sveitarfélög eru núna að færa sig aftur í þetta, það form sem var mjög algengt hérna fyrir hrun að það sé gjaldfrjálst í sund fyrir sérst börn og eldri borgara Og ég held að, sem sagt, að ári, þá allavega veit ég það, sem sagt, ég mun allavega, ef við komist ekki öll að sameilir tillögum það, ég mun örugglega reyna að vinna því, sem sagt, á næsta ári að eftir eitt ár, þá munum við leggja það til að það verði sem sagt, frítt í sund hér fyrir, sem sagt, 17 ára og yngri og 67 ára og eldri. Og hérna, það bara svona einn liður í því að, sem sagt íta undir þetta heilsueflandi samfélag sem að við viljum alveg pottitt vera hluti af. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls? Kveður sér engin hljóðs, þau sem eru samþykir þessari gjaldskrá, gefum ekki. Núna samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Þá næst tillaga gjaldskrá félagsheimila, okkur sem vilja ræða hana. Veður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá gefum erki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gjaldskrá fyrir hafnir, Dalabyggðar lögð fram. Það var tillaga gjaldskrá fyrir hafnir, einhverju sem vilja ræða hana. Það veður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá gefum erki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tillaga gjaldskrá fyrir fráveitu í Dalabyggð, einhverju sem vilja ræða hana. Veður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykir henni, gefum erki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Svo gjaldskrá, næst gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps í Dalabyggð. Hverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Það veður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykir þessari gjaldskrá, gefum erki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gjaldskrá fyrir hundahald, hverju sem vilja ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykir þeirri gjaldskrá, gefum erki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Svo var hér í fundagögnunum eru breytingartillögur á sem sagt við fjárhagsáætlun frá síðustu umræðu. Þetta eru tillögur frá byggðarráði, einhverju sem vilja ræða þær tillögur. Takk fyrir þessi rengi hljós, þess sem eru samþykir þessum breytingartillögum á byggðarráði gefið verki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá að lokum eru við til atkvæða fjárhagsáætlun 2019-2022 í heildsinni, einhverju sem vilja að ræða hana. Takk fyrir þessi rengi hljós, þess sem eru samþykir fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2019-2022 gefið verki. Það greitt með öllum, samþykkt með öllum og öllum greitt með öllum. Þá er næst mál nr. 2. Það erindisbyrja fræðslunefndar, mál nr. 18.06.030. En það liggur hér fyrir í fundagögnum tillaga að erindisbyrja sem búið að taka til umfjöllunar í fræðslunefnd. Einhverju sem vilja ræða þetta. Það kveður sér engin hljóðs á þeir sem eru samþykir þessari tillögu að erindisbréf gefum erki. Erindisbréf fræðslunefndar er samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá mál nr. 3 á dagskrá, það breyting á aðalskipulagi vegna áætlaðs vindorkugarðs. Þetta mál sem var prestað á síðasta fundi. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál. Hver er þessi rengi hljóð sem það er þú? Ég vil það kannski hérna að taka hérna til mál sem þessu máli var frestað á síðasta fundi og þar til yrði haldin sameiginlegur fundur sveitarstjórnar og umhverfis- og skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram og þarna síðasta föstudag. En ég hef hérna tillögu sem byggir á umræðum frá þeim fundi að sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar og leggur fyrir skipulags- og byggingafulltrúa að auglýsa lýsingarferlið í byrjun janúar 2019 með að minnsta kosti 6 vikna fresti til að skila inn athugasemdum. Jafnframt verði þeim aðilum sem áður hafa sendt inn athugasemd sem tilkynning um auglýsinguna. Hverju sem vilja taka til máls? Kristján?
Mér langar bara að geta þess að sem hluti af svona lýsingarferli þá á að halda semst kynningardag eða semst settur fundur þar sem að eða tími þar sem að aðilar geta komið og kynnt sér það sem að er að ræða í ferlinu. Það bara bundið í lög hvernig það því skuli farið þannig að það sjálfsögur ekki þörf á að segja það í samþykktinni en það bara það sem hluti af samráðsferlinu að slíkt sé opið.
Fleiri sem vilja ræða þessar tillögum. Það kveður sem engin hljóðs, þeir sem eru samþykir þessari tillögu gefið merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá mál númer 4 á dagskrá. Það eru lögar í samstarf, staða og framtíð. Á síðasta sveitarstjórnarfundi þá var samþykkt að fela lögmönnum Dalabjör og lögmönnum Arnalóns að ræða saman og eftir aðtökum búið til fundar fulltrú Arnalóns og Dalabjör. Og fundur fulltrú Dalabjör og Arnalóns fór fram í gær í Borganesi. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Einar?
Ágætu gestir. Ég vil fyrst bara lýsa yfir ánægja að það sé komið svona hreyfing á málið og ég held að sé alltaf að staðfesta það að þetta hafði bara verið mjög fínn fundur þannig er og ég alveg sammála því sem að hefur komið fram að hjá aðilum við þetta borða að hérna það er kannski algjör óþarf að vera velta sér of mikið upp úr því sem hefur verið sagt og gert í þessu og horfa fram á veginn. Það eru lausnir í þessu eins og búið að vera benda á og nú það bara okkar að finna þær og sjá hvort það sé þetta lenda þessu á einhvern hátt. Því miður þá stjórnum við náttúrulega ekkert umræðinni hérna í samfélaginu öllu leiti og hún kannski á einhverjum punktum ennþá á smá villigötum. Vonandi náum við bara koma því nógu skýrt út hjá okkur og leiðir þetta einhvern miskilning sem þar á ferðinni. Ég skal nú viðkjanna það að ég var að segja það einhverju að funda að ég myndi óska eftir þessu mál á dagskrá þangað til að laugar myndi seljast og ég búin að hérna, segja ýmislegt þetta og hérna, finna til alls konar gögn og hérna skrifa ýmislegt niður og það kannski allt í lagi að koma með eitthvað svona aðra nálgun í dag og svona mér var benda á þetta í gær, það var sérst íbúi hérna sem fór að benda á þetta ekkit í tengingu endilega við sölun og laugum út af því að sko, ég alveg sammála því að þetta séu tvö mál. Við þurfum að byrja því að selja laugar og svo þurfum við að mínu mati og að byggja hér upp góða íþróttaðastöð. Það er samt athyglisvert að hugsa til þess að hér í Dalabyggð eru stór og smá fyrirtæki og til dæmis allir þessir fjöldi bænda sem eru í okkar samfélagi, þeir reka sem sagt lítilega meðalstór fyrirtæki og íslenska mælikvarða. En það hafa menn hér í sveit verið til dæmis að byggja sér ný fjós og þeir geta ráðist í svona fjárfestingar sem eru, ég veit ekki tölunar í því, en það kannski, maður hugsar það kannski svolítið leiðilegt að það sé nánast sé alveg gríðarlega mikið skref fyrir sveitarfélag sem er með fjölda íbúa sem er kannski 200 sinnum stærri heldur en meðal fjölskylda að við ráðum alla við að fara í 7 sinnum stærri fjárfestingu heldur en ein fjölskylda er stundum að fara í eða það bara að kaupa sér hús það er svona kannski 25 sinnum minni fjárfesting heldur en að byggja eitt íþróttahús það sýnir okkur bara hvað mikið af peningunum okkar sem við höfum úr að spila hverju ári eru teknir frá í fasta hluti samkvæmt lögum sem við verðum að sinna og þess vegna bara ítreka ég það sem ég sagði á þann að við höfum svigrúm á næstu árum til þess að fara í þetta verkefni að byggja íþróttahús að íþrótta mannvirki og ég held að allavega mun ég beita mig fyrir því hér á nýju ári hvernig sem fer með þessar viðræður sem vonandi halda áfram með Arnarlón að við förum að koma ykkur í vinna á stað þar út af því að hérna það nú þegar búið að samþykja tillögum deiliskipulag að fara í þá vinnu og ég held að sé hægt að vinna sér síðan meira í hæginn og það var þó nokkuð margir íbúar ef mér talaði þetta ætlum við ekki samt að byggja íþróttahús þó við seljum ekki laugar og hérna ég held að við eigum að vera óhrædd við að fara af stað á næsta ári við ekki talaðum að byrja að moka eða eitthvað svoleiðis en ég að fara af stað og láta hanna og gera hluti af því að það sé bara stefn okkar að gera þessa hluti en ég bara vill hérna ítreka það, ég rosalega sáttur við að þessi ég komin hreyfing á þetta og hérna bind bara mikla vonu við að það skili einhverju jákvæðu fyrir Dalabyggð. Takk fyrir.
Leirir, sem vilja taka til máls, Skúli.
Máttu við því, sveitir fjölmenn, ég ætla bara aðeins að leiðrétta að ég kom með tillögum að við myndum fara í aðalskipulagsvinnu, velja okkur svæði en ekki deiluskipulagi undir íþróttamannvirki, og svo að við höldum títilhaga og ég gleðst við því að það sé fleiri sem eru sammála mér orðið í dag að hérna það bindist ekki saman sal og laugum og bygging íþróttamannvirkja. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls. Ég hef að þegar sér að taka til máls en ég hef hér tillögu sem ég vil bera upp. Hún er svo hljóðandi, sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að selja mannvirki Dalabyggðar að lögum og hlutabréf Dalabyggðar í Dalagistingu, jarðeignir, jarðhitaréttindi, veitur og guðrúnulög eru ekki til sölu. Hver sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þau sem eru samþykkir þessari tillögu gefumerki. Hún er samþykkt með allum greitum atkvæðum. Þá næsta mál á dagskrá. Það mál númer 5. Það frístundastyrkir fyrir börn og ungmenni. Það frá úrfundagerð fræslunefndar. Það fyrir liggjandi tillaga sem var samþykkt í fræslunefnd og við þurfum að staðfesta. Einhverjum sem vilja ræða þetta tillögu sérstaklega. Einar.
Þetta ágætu gestir, ég vil bara fagna því að þetta sé komið í gegn og það hafa verið tryggt fjármagn í þetta og lít svo á að þetta sé bara hérna svona fyrsta skrefið í að gera þetta jafnvel að enn stærri lið í framtíðinni hérna að það verði það blómlegt tómstunda og æskulistarf hérna og það mikið úr að móða að 2 milljónir á ári verði bara ekki nóg eftir nokkuð tíma Nú, og ég vil jafnframt hvetja bara foreldra og forráðamenn til þess að nýta sér þennan styrk og sýna það í verki að það hefur verið þörf fyrir þetta og svo kannski að lokum og vil ég bara þakka hérna, formanni fræðslunefndar hún búin að vinna þetta mjög vel og hérna aðlaga þetta aðeins betur og setja þetta mun skýrar upp en ég hefði gert þannig að hérna þetta bara mjög flott, takk
Fleiri sem vilja taka til máls Sigríður
Viti, fundamenn ég þakka bara fyrir það mér líst mjög vel á hana frístundastyrka því að í mínum huga þá viljum við byggja upp fjölskylduvænt samfélag og það er þessi liður í því við fyrir kannski bara varlega stað og það er svo sem bara gott upp og vita hver nýtingin verður og hvernig verð þetta mun þróast helstu markmiði voru náttúrulega að hvetja börn og ungmenn á aldrinum 38 ára til frístundaiðkunar en mér finnst þetta líka einmitt eiga að vera svona hvatning til að auka fjölbreytileika að þetta sé svona smá hringrás þetta sé ekki bara þú veist, að börnin vilju freka sækja eitthvað þetta verður líka til þess að það verður bara meira að vera og svona þetta verður líka bara til að styrkja félagslegt umhverfi og auka jöfnuð og hafa bara almenn jákvæð áhrif fleira var það ekki takk
Þeirinn sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljóðs. Hver sem samþykkir þessari breytingu úr frá fræðslunefnd gefur merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst mál nummer 6. Það Vínlandssetur. En þetta mál úr fundagerð sem kemur frá byggðarráði. Það sem lagt til að sami verðið leigutaka í leysbúðum og leigusamningur fallið niður næstu áramót okkur sem vilja ræða þetta mál Þú, Kristján
Þetta góðu fundamenn þessi það hefur semst farið fram umræða þennan leigusamning í byggðaráði og góð umræða við núvarandi leigutaka leysbúðar og ýmsir möguleikar skoðaðir ástæðan fyrir því að það kom til umræðu að þess að leigusamningurinn yrði keyptur af rekstraraðila er svo að framkvæmdir vegna uppsetningu á Vínlandssetri, sýningu og þessi framtíða fyrirkomulagi sem að þarna á að vera, þeim mun fylgja verulega mikið rask sem að munu hafa áhrif á aðstöðuna hjá núverandi rekstraraðila þannig að og best, að það komið fram að Nú kemdur til leigusamningu leigusbúðar, hann gildir til ársloka 2019 og það myndi vera semst, ákveðin vandkvæðum búið að fara út í allar þessar framkvæmdir og á sama tíma að vera með þann rekstur í húsinu sem að leigusamningurinn kveður á Eins og ég sagði það hafa farið fram mjög góðar viðræður við núverandi og góðar opnar viðræði við núverandi leigutaka og tillagan niðurstaðan svo að og eins og kemur fram til byggðarás að það sé samningurinn sé keyptur til baka til Dalabyggðar og það kostnaður við það myndi vera 2 milljónir króna.
Leirin, þú vil að taka til máls. Hver þessu ringi ljós, þá hér til að það sé samiðið við leigutaka að leigusamningu falli niður næstu áramót. Og hér vil að ræða til tillögu sérstaklega. Kristó?
Já, það bara, það rétt að það komi fram í sem samþykkt sveitastjórnar ef að hún ákveður að samþykja þessa tillögu byggðarás að þá að upphæðin semst upphæð samningsins komi þá fram líka í bókun sveitastjórnar. Taka fram að það miðað við fjárhagsáætlun vegna vinnlagsseturs að þá svigrúm til þessa samnings í núverandi fjárhagsáætlun. Þannig að það skiptir máli að það geta gengið frá þessu máli sem fyrst ef að það verði niðurstaðan. En hans að upphæðin sem að sveitarstjórn samþykkir að heimild sé að semja að hún komi fram í bókun sveitarstjórn.
Sveitarstjórn, tillagan þá svo hljóðandi, sveitarstjórn samþykkir að semja við leigutaka leigsbúðar lok á leigusamningi gegn greiðslu upp á 2 milljónir. Þú sem vill ræða það sérstaklega. Svo rétti ég þeir sem samþykkir þessu, gefum ekki að samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. Þá næst mál nr. 7, það 18.12.05 frá mál Björgunarsveitar Óskar og sögulegu skoteldum. Lögreglustjórinn á Vesturlandi óskar eftir umsögnum umsókn Björgunarsveitarinnar vegna sölu á flugöldum. Og okkur sem vilja ræða þessa mál sérstaklega. Þá er hér tillagan að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu leyfis vegna sölu á skoteldum. Og sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Það hver þessar engi hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessu, gefum ekki. Hún samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá næsta dagskrá, málið sem við tókum sérstaklega dagskrá, hér er upphafið fundar. Félagslegt íbúðarhúsnæði, mál nr. 18.09.19, húsnæðismál á landsbyggðinni, það mál til kynningar. Hver sem vill ræða það? Skúli.
Háttviti, ég vil nú bara lýsa ánægjum minni með það að Dalabyggð hafi verið valinn eitt af þessum sjö sveitarfélögum sem voru valinn. Þetta var mér mikið hjartans mál búið að vera síðan fyrir kosningar og er enn. Og ég mjög glaður að við getum það farið að hefjast handa bara vonandi strax á nýja ári í samstarfi við Vesturbyggð, eins og þetta var kynnt fyrir okkur í gær, að nú ber að rísa mörg hús í dölum. Takk.
Það er rétt sem vilja taka til máls, Einar.
Háttviti, ágætu gestir, ég hef sammála á Skúla, þetta var mjög ánægilegu fundur í Leifsbúð í gær, þar sem að tilkynnta Dalabyggð eitt af þessum sjö sveitarfélögum og þeir fulltrúar sem mættu þarna frá þremur sveitarfélögum, þá svona sameiginlegu tónn hjá þeim öllum, það eru sömu vandamálin allstaðar. Ég hjósamt svolítið eftir orðunum hjá bæjarstjórunum í Snæfellsbæ, Hann talaði reyndar tölvört einhverja bílskúrsþörf við leiguhúsnæði en hérna við tökum það kannski síðar en hérna En það var það að hann fór að tala það að það þeir eru að glíma við það. Það töluverður fjöldi þar af ungu fólki að flytja aftur heim, menntuðu fólki sem eru að flýja þessa ofurlegu og þetta ástand á höfuðborgarsvæðinu. Nú, og þetta fólk vill ekki endilega kaupa sér fasteign strax. Það vill kanna hvort að það virki að búa út á landi aftur. Það vill athuga hvernig vinnan fer á stað og svo framvegis. Og svo kannski það annað sem ég hjó sérstaklega eftir sem hann sagði, það vill athuga hvort að þjónustu stíð sem að sveitafélagi býður upp á sé nógu gott. Og það svona áskorun fyrir okkur, af því að nú liggur fyrir að við ætlum að fara í það að byggja hérna húsnæði og við erum að samþykkja svona leiðir til þess að gera þjónustu stíði hérna enn betra og ég bara ítreka það sem ég búin að segja hérna og það eru bara jákvæðir punktar sem eru að fara í gegnum þennan fund. Það er ákveðnu blikur á lofti í fullta málum og ég held að íbúar í Dalabyð hljóti að geta farið jafn sáttir inn í jólin eins og fulltrúar hérna við þetta borð allavega af þessum fundi og það eru bara verkefni sem býðu okkar á nýju ári. Takk.
Fyrir, Elja, takk að þeim áls. Kristján.
Oddviti, góðu fundar minn, já, það var afskaplega, þykum til það, afskaplega ánægjulegur fundur hér í gær með félagsmálaráðherra og forsvarsmönnum eða fulltrúum frá Íbúðalánasjóði, það sem að það kom fram að Dalabyggð yrði eitt þessara sjö sveitarfélaga sem að hefur verið valið til þáttöku í tilraunaverkefninum húsnæðismála á landsbyggðinni. Það voru 33 sveitarfélög sem að sóttu að komast að þessu verkefni og sjö valin. Okkur var reynda það nemið, þess að kom fram hjá Skúla að Dalabyggð Dalabyggð og Vesturbyggð er ætla að vera innan þetta sem samstarfsverkefni enda kemur það fram að kom það fram hjá fulltrúanum, ég reyndar ekki séð umsókn Vesturbyggðar en það kom fram að það væri svona mjög álíka viðfangsefni sem hefur komið fram í umsóknum þessara tveggja sveitarfélaga. Þannig að ég held að það sé bara jákvætt og heilmikið tækifæri fyrir okkur að vinna þetta með öðru sveitarfélagi. Og þannig að við höfum til dæmis þá eru bara fleiri kraftar sem geta komið að því. Þetta er eins og náttúrulega með mörg verkefni, þetta er eftir sem sveitarfélagi er stærra, þá kannski auðveldar að vinna þetta eins og hjá Snæfellsbæ til dæmis. Og segja það er mitt, ég hef alltaf mjög gaman að hlusta á kollega minn, hann Kristinn bæðstjóra og hérna hann kom með ýmis góð gullkorn. Mér fannst þetta með bílskúruna sem eina nefndi vera mjög hérna athyglisvert sérstaklega því að það snýra því eins og var nefna þessum mikil bílskúrunni væri fyrir kallana en auðvitað var þetta sérstaklega mikilvæg ábending sem að hann kom með að mikilvægi þess að opna bílskúruna áður en keyra á stað.
Fleiri, sem vilja, takk að það máls. Það spegur sér engin hljóðs. Það er bara bókun. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með þá niðurstöðu Íbúðalánasjóðs að Dalabyggð hafi verið valin til þáttöku í tilraunaverkefni húsnæðismála á landsbyggðinni. Þeir sem eru og það er einhverjum að ræða þessa bókun sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun, gefum merki. Hún er samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Þá eru hvaðan að leiðin fundagerðir. Það eru fundagerðir til staðfestingar. Það er fyrst fundagerð byggðarráðs, fundur nr. 215. Þar voru 6 mál á dagskrá og við erum búin að taka 2 mál sérstaklega fyrir áður á fundunum, fjárhagsáætlun og innlánssetur. Skulum við ræða þessa fundagerð sérstaklega. að kveða sér engi hljós, þessum eru samþykkir þessara fundargerðar ekki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð atvinnumálanefndar, þar voru fjögur mál á dagskrá, hversu vilja ræða þessa fundargerð. Það kveða sér engi hljós, þessum eru samþykkir þessara fundargerð gefum ekki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð fræðslunefndar. Þar voru sjö mála dagskrá. Það eru tvö sem eru búin að taka sérstaklega fyrir áður. Erindisbréf og krísindastyrk. Hvort sem vilja ræða þessa fundargerða öðru leiti. Þau sér engi hljóðs. Þeir sem eru samþykkir henni geifverki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er fundargerð umhvers og skipulagsnefndar. Þar voru þrjú mála dagskrá. Við erum búin að fjalla um eitt mál áður. Hverju sem vilja ræða þessa fundargerð að öðru leiti. Takk hverju þessi er engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessara fundargerð kemur ekki. Hún er greitt samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Hún er ekki greitt með öllum samþykktum atkvæðum. Þá eru fundargerði til kynningar. Það er fyrst fundargerð og frá stjórnarfundi dalagistingar. Sem vilja ræða hana. Hverður sér engin hljóðs. Þá er næst fundagerðið öldungaráðs 2018. Þá fundagerð sem fundur sem fór fram 14. nóvember og einnig bréf frá öldungaráðu til heilbrigðisráðherra vegna Silvutóns. Hverður sem vilja ræða þetta. Hverður sér engin hljóðs. Svo eru fundagerðið stjórnar Dalaveitna. Það eru þrjár fundagerðir. Hverju sem vilja ræða það sérstaklega. Það kveður sér engi hljóðs. Svo er fundagerðir Eiríksstaðanefndar. Hverju sem vilja ræða þær. Kveður sér engi hljóðs. Svo eru fundagerðir Minningarsjóðs Jónan Ólafs Finnsmannar og Guðrúnar Tómasdóttur frá Felsenda. Það eru fundagerðir á fundi í júní og svo aðra fundi núna í október. Hverju sem vilja ræða það sérstaklega. Hverju sér engin hljóðs. Svo eru fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lagar hér fram. Hverju sem vilja ræða þær sérstaklega. Hverju sér engin hljóðs. Svo eru þá fundagerðir stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þessu ári. Hverju sem vilja ræða þær sérstaklega. Hverju sér engin hljóðs. Áður við gerum hér hlét sem við fara að fundagerð þá er samkvæmt samkvæmtum dalabæðar eftir næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar að vera annan 50. í janúar sem er 10. janúar en ég geri það tilögum minn að næsti reglulegi fundur verður viku setna eða 17. janúar sem gefum fasta nefndum betra rými þess að halda fundi hverju sem gera athugasemd við það sem eru samþykkið því að næsti fundur verði 17. janúar gefið merki. Það er samþykkt með öllum greitum atkvæða. Þá gerum við hér fundarhlé, en við yfirförum fundargerð.